Qalampirdan gapiramiz. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekiston Airports AJ xalqaro aeroportlarda aeroport uskunalarini modernizatsiya qilish uchun 28 million yevrogacha bo'lgan uzoq muddatli kredit bermoqchi. Bu haqda bankning Samarqandda bo'lib o'tayotgan 32 yillik yig'ilishida ma'lum qilindi. Unga ko'ra, mazkur mablag'lar evaziga O'zbekiston Airports AJ 76 dona yangi aeroport maxsus texnikalari xarid qilinadi. Forum so'ngida O'zbekiston Airports AJ boshqaruv raisi Rano Jo'rayeva va Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Yevrosiyo bo'yicha infratuzilma departamenti direktori Yekaterina Miroshnik mandat shartnomalarini almashgan. Bank mablag'lari hisobidan yo'lovchi tashuvchi avtobuslar, yuk tashuvchi texnikalar, lentali yuk uzatuvchilar, samolyot bukserlari, samolyotlarni suv bilan to'ldirish va hojatxona bo'limlariga xizmat ko'rsatish uchun maxsus avtomashinalar, ambulator avtoliftlar, tozalovchi muzdan tozalash mashinalari va boshqalar xarid qilinadi, deydi O'zbekiston Airports AJ boshqaruv raisi Rano Jo'rayeva. Ahamiyatlisi shundaki, bu moliyalashtirish O'zbekiston kafolatsiz amalga oshiriladigan davlat kompaniyasi bilan hamkorlikdir. Shuningdek, O'zbekiston Airports Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan 1 million yevrodan ortiq grant mablag'larini ajratish bo'yicha kelishuvlarga erishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.